V další části našeho vysílání se budeme věnovat invazi vojsk Varšavské smlouvy, která na sklonku 60. let minulého století ukončila obrodný demokratizační proces takzvaného Pražského jara. Známé jsou události z hlavního města. Zajímavý průběh ale měla okupace i v regionech. Tentokrát se zaměříme na tragické události, které postihly severočeský Liberec a na postoje a činy příslušníků armády v prvních dnech okupace. Autorkou tematického pořadu je Martina Bílá. Jako hosta si do studia pozvala historika a publicistu Jindřicha Marka.
Zníš písni má dneska nejsmutnější loutnou, je to tím, že břízy žloutnou na Luka.
Srpnová invaze pěti armád Varšavské smlouvy si v Československu do konce roku 1968 vyžádala celkem 108 mrtvých, zhruba 500 těžce zraněných a další stovky lehce zraněných lidí. Po smutném prvenství Prahy je druhým městem v někdejším Československu s největším počtem mrtvých na počátku okupace severočeský Liberec. V jejím důsledku tady zemřelo 9 lidí, několik desítek jich bylo zraněno. Existuje také unikátní záznam z pohřbu několika obětí, který byl objeven na počátku 90. let.
24. srpna, čtvrtý den okupace Československé socialistické republiky, čtvrtý den, který prožíváme zde v městě Liberci v hrůze, kterou toto město ještě nikdy neprožilo. Zde před krematoriem se sešli smuteční hosté k 6 rakvím, k 6 obětem, k 6 našim přátelům, kteří zahynuli při vstupu okupantských vojsk na naše území. Tyto oběti nebyly zastřeleny jen samopaly vojáků, ale podle očitých svědků první střely, které padly, byly vyslány ze světlé volhy, ze které se vysunul samopal a zastřelil první oběť této hrozné okupace, tohoto činu, na který český národ nikdy nezapomene. Slyšíte, pánové, v Kremlu ty dětské hlasy? Zpívají i pro vás. Nepolévá vás hanba. I vy, pánové, na západě, na jihu, na severu. Všichni, kdo chcete vládnout, a komu stačí k vládě zbraň.
Eva Livečková, Miroslav Čížek,
Eva Livečková,
Zdeněk Dragoun,
Miroslav Čížek,
Josef
Fiálka,
Bohumil Kobr,
Jindřich Kuliš,
Rudolf Starý, položili své životy za vlast.
Jménem celé okresní organizace komunistické strany sděluji, že plní smutku stojíme otřeseni nad nesmyslnou surovostí okupantů, stojíme nad prvními obětmi jejich vpádu na území naší svobodné socialistické republiky. Máme tedy už svoje padlé. Jestli z nás každý bude skřemené, jak říká Jan Neruda, bude celý národ z kvádru. Čest vaší památce!
Mrtvých bylo více. Na pomníku, který je v Liberci připomíná, najdeme ještě jména Stanislav Veselý a Vincenc Březina. Ti, co nesou za smrt obětí libereckých událostí zodpovědnost, vpadli na Liberecko ve dvou směrech. Začátek invaze popisuje publicista a historik Jindřich Marek, který se tématem zabývá a podílel se také na knize, která se tomuto výročí věnuje.
Konkrétně teda šlo o jednotky 11. gardové vševojskové armády, která vpadla na Liberecku ze dvou směrů od Hrádku nad Nisou z území bývalé NDR a od Friedlandu z území tehdejší tzv. Polské lidové republiky. Byly to sovětské jednotky. Byly to sovětské jednotky, jak už jsem říkal, z té 11. gardové armády. Ta původní posádky měla v Kaliningradu v Pobaltském vojenském okruhu.
Co se tedy onoho 21. srpna v Liberci událo?
První zranění a mrtví byli velice brzo v ranních hodinách, když právě ti zaskočení sovětští vojáci, já teď na chvilku odbočím, já jsem zažíval ty samé okamžiky na Karlovarsku a v Karlových Varech jsme byli svědky toho, že někteří nebo většina těch sovětských vojáků vůbec nevěděli, že jsou na území Československa, přišli tam z NDR a někteří se domnívali, že jsou ještě v NDR, jiní se domnívali, že už jsou napak v západním Německu, čili byli naprosto nedostatečně informovaní. Dezorientovaní. To znamená, že na některé ty spontánní projevy, nějaké to hrození pěstí nebo pokřikování a podobně, reagovali tímto brutálním způsobem. Takže tam došlo k dvou vlnám. První už v dopoledních hodinách, kdy došlo ke střelbě, v poledne potom k tomu masakru, zásahem toho tanku na náměstí. Takže do liberecké nemocnice, kde shodou okolností bylo několik málo lékařů v tu chvíli, mezi nimi byl dokonce jeden mladičký lékař, Přemysl Sobotka, který v současné době je předsedou Českého senátu a tehdy to byl čerstvý absolvent lékařské fakulty, tak on a zdravotní sestry museli najednou poznávat to, čemu se říká takzvaná válečná chirurgie. Třídit raněné, vybírat jak operaci podle aktuálnosti toho zranění a závažnosti toho zranění. Takže ten den jim tam přivezli sanitky 45 zraněných, mezi nimi byly i 4 mrtví. A bylo to zvláště riskantní pro sanitáky, protože podle vzpomínek pamětníků už sovětští vojáci, jak byli vyplašení, byli to mladí hoši a stříleli na co všecko viděli, tak stříleli i na ty sanitní vozy, které přijížděly prostě s různými zásahy, takže být tehdy v Liberci nejenom chodcem na ulici, ale i řidičem sanitky bylo velice ošemetné.
Situace v Liberci se jakž takž uklidnila zhruba během 24 hodin. Odpor zdejších občanů proti invazi pokračoval a jak podotýká Jindřich Marek, měl několik zajímavých prvků a specifik.
Už to, že třeba tam zajímavým způsobem se angažovali Trumpové. Dokonce na to vzpomíná bývalý prezident Václav Havel, který v té době shodou okolností se svým přítelem hercem Janem Třískou byli 20. srpna v Liberci a zastihla je tam okupace, takže se rovněž angažovali na straně občanů především v libereckém regionálním rozhlasovém studiu při vysílání. A Václav Havel vzpomíná na liberecké Trumpy, kteří pomáhali městskému Národnímu výboru jako pořádkové hlídky při likvidaci dopravních značek a označení ulic, aby dezorientovali okupanty. Takže to jsou takové spíš jakoby perličky a zajímavosti ze života Liberce v těch dnech. A rozhodně k ním patří i vysílání televizního studia Sever na vysílači Ještě, kde tehdejší redaktor libereckých výstavních trhů Miroslav Hladík a televizních technici Luboš Chotěborský a Jiří Heřman vytvořili improvizované televizní studio, které vysílalo výzvy k občanům. Podařilo se ho uchránit před sovětskými jednotkami, které tu stanici hledali. A dokonce dneska po rekonstrukcích už se ví, že to vlastně bylo poslední svobodný vysílač, tak jak je postupně odřezávali, že? Protože Sověti obsadili Krašov, Kleť a další vysílače, odkud televizní pracovníci vysílali, tak ten Liberec byl poslední, který ještě mohl vysílat. Takže i to patří k zajímavostem rok srpna 68 na Liberecku. Když jsem četl vzpomínky právě toho pana Hladíka, který byl hlavním iniciátorem toho studia, tak protože na rozdíl od rozhlasové stanice nikdo nevidí, jak to vypadá ve studiu a oni museli vysílat na obrazovku, tak vysílali z kanceláře jedno z nich a aranžovali to tak, aby nebylo poznat, odkud vysílají, aby si někdo myslel, že vysílají z nějakého profesionálního nebo jiného zařízení, ale přitom vysílali vlastně z místa technického prostoru na tom vysílači a nikoli z nějakého studia.
Dramatický byl v Liberci i srpen 1969, kdy si občané v mnoha českých městech připomínali první výročí okupace a vyjadřovali s ní jednoznačný nesouhlas.
Projevilo se to právě samozřejmě ve větších městech, především Praha a Brno, Karlovy Vary, České Budějovice, Ústí nad Labem a další, Bratislava, ale třetí místo jednoznačně, když prostudujeme všechny ty hlášení policie, ministerstva vnitra a podobně, tak nejbrutálnější vystoupení a i potlačování těch demonstrantů probíhalo po Praze a po Brně v Liberci. Pro Liberec a demonstranty bylo štěstím, že zatímco v Praze a v Brně bylo zavražděno několik mladých lidí, příslušníky lidových milicí a policie, tak v Liberci tentokrát po tom krvavém srpnu 68, srpnu 69 už k úmrtí demonstrantů a občanů nedošlo. Ale to vystoupení bylo velice razantní, několik tisíc především mladých lidí se dostalo do ulic a smutné na tom, ať už v té Praze nebo v Liberci nebo kdykoliv bylo, že tentokrát už jejich odpor nepotlačovali okupační sovětské jednotky, ale Čech bral svobodu Čechovi jako v únoru 48. To znamená, že tentokrát už nový Husákův režim si mohl dovolit nasadit příslušníky tehdejší SMB, lidové milice, hasiče, dokonce i některé vojáky, ale v Liberci prostě ten odpor demonstrantů byl velice razantní a až do ranních hodin musel být potlačován.
Ví se třeba, kolik lidí při těch demonstracích tam bylo shromáštěno?
Podle těch hlášeních mělo jít o několik tisíc lidí a ještě ve ranních hodinách šlo o stovky mladých lidí, kteří ještě zdorovali v ulicích. Tím, jak se stupňovala brutalita těch zasahujících složek, tak se stupňoval i odpor těch demonstrantů, takže i oni potom sáhli po násilí a začali třeba házet kamení na policisty a podobně. A takovým symbolem toho Liberce by se dalo říct, je fotografie. Ono, propagandisti v Rudém právu udělali dva, tři dny po těchto demonstracích takovou propagandistickou brožuru, která se jmenovala Neprošli a kde velice tendenčním způsobem popisovali ty události v Praze, v Brně a podobně. A z Liberce tam byla fotografie policejního obrněného transportéru, který od stovek dlažebních kostek vypadal, jak když máte bochní chleba o zobu a o ptáci. Takže tenkrát propagandisti to prezentovali, jako co dokáží liberecký chuligáni. Na druhé straně občané Liberce to brali jako symbol toho, že dokázali se postavit na odpor.
A možná by okupantům vzkázali to, co před rokem autor reportáže z pohřbu libereckých obětí.
Styďte se, Moskvo, Berlíne, Budapešti. Styďte se, Varšavo, styďte se vy všichni, kteří jste vztáhli ruku na bezbraný národ Republiku Československou.
Druhá část speciálu věnovaného srpnovým událostem roku 1968 se bude zabývat situací v tehdejší československé armádě. I z vojáky základní služby se její početní stavy pohybovaly okolo 100 až 110 tisíc. Některé události a postoje vojáků v době invaze stojí za pozornost.
Přestože to byla de facto komunistická armáda a plno těch vojáků z povolání byly třeba členy komunistické strany, ale ukázal se tam velice zajímavý fakt, který je ctí, a to, že ve chvíli, kdy jejich zemi napadl cizí agresor, tak oni se zachovali víc jako vojáci, než jako třeba politici nebo komunisti. Pro ně ta hamba, která najednou, když jeho kasárny obklíčejí sovětská vojska, chtějí se do nich vlámat, chtějí odzbrojit tu jednotku, tak právě drtivá většina z těchto vojáků, těch zbraní, těch profesionálů se zachovala tak, jak se zachovat měla. To znamená, že se postavili v rámci rozkazů, který měli, na odpor a samozřejmě potom mnoho z nich to stálo existenci, že museli potom do civilu.
Jaké byly rozkazy, které vojáci na začátku okupace dostali?
Třeba velitel západního vojenského okruhu generál Stanislav Procházka, který velel asi polovině dnešní České republiky a který vydal v srpnových dnech rozkaz. Důkladně střežit a nevpustit interventy do žádných objektů československé armády, poskytnout pomoc legálním československým rozhlasovým a televizním vysílačům, provádět zpravodajskou činnost ve vztahu k okupantům s cílem získat o nich co nejvíce informací. Čili takovéhle rozkazy se aspoň čekali. Tady generál Procházka je třeba vydal. Byly to takové ty známy, nedat jim ani vodu, nedat jim benzín, nedat jim nic, že? Nespolupracovat s nima, nekomunikovat s nima. Bohužel náčelník generálního štábu generál Karel Rusov a především ministr národní obrany generál Martin Zůr se velice záhy přidali na stranu okupantů a těm vojákům začali vydávat stále vstřícnější a vstřícnější rozkazy k jejich spolupráci. No a pak je tady věčná debata o prezidentovi republiky generálu Ludvíkovi Svobodovi, který rozděluje ty debatéry, že jedni mu fandí, druhý jsou k němu velice kritičtí, ale domnívám se, že ani jeho rozkazy nebyly tak jednoznačné jako u toho Stanislava Procházky.
Řada vojáků se okupantům a rozkazům vybízejícím ke spolupráci s nimi odmítla podřídit.
Bývalý partizán a pilot a velitel 4. vrtulníkové letky v Havlíčkově Brodě podplukovník Vladimír Chadalík tehdy odletěl plnit tajný úkol, odletěl do Německa, odtud s vrtulníkem, odtud se dostal do Jugoslávie, kde bylo v té době několik ministrů naší vlády, kteří tam byli na dovolené, mimo jiné i minister zahraničních věcí. Tam šlo, aby minister zahraničních věcí Hájek se dostal do New Yorku a ve Valném shromáždění OSN protestoval proti okupaci, což i udělal, ale zase v rámci pak moskevských protokolů prezident republiky Alexander Dubček ho přesvědčili, aby tuto stáhla, vrátil se do republiky, záhy byl i z funkce odvolán, tak právě Vladimír Chadalík plnil tajný úkol. Dodnes se nepodařilo zjistit, kdo ze zpravodajců nebo z politiků mu ho dal, protože když byl později souzen, to dokonce dvakrát za tento čin, tak nikoho neprozradil a vždy tvrdil, že jednal na vlastní pěst. Nejdřív dostal 14 měsíců vězení jako na 2 roky jako podmíněný trest, ale s tím se normalizátoři nespokojili. Takže pak si našli novou záminku a v roce 75 ho odsoudili dokonce na 3,5 roku nepodmíněně.
Co přesně podplukovník Chadalík v Bělehradě dělal nebo jaké informace předal, není známo. Ministr Hájek krátce na to ve svém projevu v OSN ostře odsoudil okupaci. Mluvil ve své řeči o použití síly, které nemůže být ničím ospravedlněno, a popřel také to, že by vojska byla do Československa pozvána. Po letech na srpnové události Jiří Hájek vzpomínal.
V noci z 20. mě volalo naše velvyslanectví, že jsme obsazeni. Odjel jsem okamžitě do Bělehradu. V Bělehradě jsem se sešel s Otou Šikem, s ministrem Vlasákem a s ministrem Gašparíkem. Prohlásili jsme, že vzhledem k tomu, že naše ústavní orgány nemohou dále fungovat doma pravidelně, že my chceme své povinnosti plnit v zahraničí. Až do možnosti návratu. No a z toho hlediska potom, poněvadž ten první den večer jsme se dověděli, že se schází Rada bezpečnosti, aby jednala o situaci v Československu. Spojil jsem se s naší stálou misí. Tam mě řekli, my jsme dostali z Prahy pokyn té schůze se neúčastnit. Já po krátké poradě s našimi přáteli jsem řekl ne, zatím jsem vaším šéfem já a žádám vás, abyste se účastnili a abyste tam přečetli stanovisko československé vlády vůči okupaci. Myslím, že to mělo dobrý účinek proto, že když sovětská strana namítala vůbec proti svolání Rady bezpečnosti, použila jako argumentu tvrzení, že vojska do Československa vstoupila na základě pozvání československé vlády. Samozřejmě, že by jistě i bez vystoupení naší mise tam někdo toto stanovisko československé vlády citoval, ale bylo účinné, když přímý zástupce československé vlády toto stanovisko odmítla a citoval proti tomu vlastní stanovisko vlády i stanovisko, kterým my jsme se k tomu připojili my v Bělehradě. No, pak jak známo v tom, že znovu bylo stále misi uloženo nepokračovat v jednání na Radě bezpečnosti. A to nás vedlo nakonec k tomu, že by někdo z vlády autentické měl být na místě pro případ, že by tam byl poslán zástupce kolaborantské vlády, tak jsem se tam rozjel. A 24. jsem vystoupil. To, co jsem říkal, je myslím dostatečně známo. Tak jsem jel domů, byl jsem pozván k prezidentovi, za přítomnosti Dubčeka i Černíka jsem vyložil důvod svého vystupování. Celkem myslím, že to pochopili i objektivně nakonec. Činnost Rady bezpečnosti přece trošku ulehčila jejich situaci. No a pak řekli, samozřejmě tím ministrem zůstat nemůžeš, já jsem říkal, to je mi jasný. No a rezignoval jsem, podobně jako předtím Šik a Pavel.
Vraťme se ale k armádě. Případu odporu vojáků proti okupantům bylo více.
Další účastník druhé světové války, plukovník Alois Olšan, který bojoval právě ve svobodné armádě na východní frontě, velel 33. protitankové brigádě v Lešanech na Sázavě. On odmítl vydat svou posádku okupantům, dokonce třem bateriím dal rozkaz k zaujetí palebných postavení s ostrým střelivem, nechal zavazt granáty do palpostu a nenechal se přesvědčit ani svými nadřízenými, aby prostě byl okupantům po vůli, tak samozřejmě i tento člověk byl vyhozen z armády. A těch případů je víc, nejznámější se týkají našich výsadkářů, tehdy nejelitnější útvar 7. pluk zvláštního určení výsadkářské v Holešově na Moravě, dokonce připravoval osvobození Alexandra Dubčeka. A těch případů je velice hodně, typičtí jsou letci, že na mnoha letištích využili právě to, že okupanti chtěli přistát na letišti a právě velitele těch jednotek leteckých nechali navíc třeba techniku stavební, nákladní auta, tak aby nemohli přistát. Takže na mnoha letištích byl velice spontánní odpor vůči okupantům a dokonce i maličké posádky, jako třeba v Grabštejně u Liberce, se zachovaly doslova té zoufalé situace úplně famózním způsobem. Dneska asi mnoho posluchačů zná veterinární základnu Grabštejn. Tam se cvičejí psovodi, kteří dneska jsou na misích v Afghánistánu, v Iráku, v Kosovu. A už tehdy tento útvar v Grabštejně byl. Velel mu major Pavel Smolík, to je malinká jednotka. Měli tam dva lehké kulomety, několik pancéřovek a i tahle ta skupina se zabarikádovala v těch kasárnách a si 3 dny je odmítla opustit, nespolupracovali s okupanty a odmítli prostě se vzdát. Takže od těchto malých útvarů až po třeba ty letecké, výsadkářské, by se dalo nazbírat hodně krásných příkladů odvahy a statečnosti těch lidí, ale je potom ostudné, když jejich kolegové v té další vlně se pak podíleli na jejich existenční a profesní likvidaci a myslím si, že to tehdejší armádu na desítky let poškodilo.
Za své postoje během okupace řada vojáků zaplatila. Přes 11,5 tisíce profesionálů i dalších zaměstnanců muselo armádu opustit. Mnohým byly odňaty hodnosti, řády či medaile a dokonce někteří vojáci z povolání byli postaveni před vojenské soudy.
Tematický pořad připomněl průběh ozbrojené okupace Československa takzvanými spřátelenými armádami v roce 1968. Redaktorka Martina Bílá se zaměřila na události v Liberci. Než se rozloučíme, chtěl bych vás upozornit, že dnes můžete na některých našich frekvencích a ve vybraných časech slyšet i magazín Literární naslouchátko, v kterém nabídneme unikátní nahrávku rozhlasové koláže Václava Havla Čechy krásné, Čechy mé, která vznikala na přelomu let 1968 a 69 právě v Liberci v místním studiu Československého rozhlasu. Pro tuto chvíli se už od mikrofonu loučím, brzy naslyšenou se těší Vilém Faltýnek.
Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku.